Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσέγγιση της ζωής και του έργου του Αλμπέρ Καμί αποτελεί το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό μας υλικό. Έχει τον τίτλο «Καμί, η ευτυχία και το παράλογο, αχώριστα παιδιά της ίδιας γης». Και το υπογράφουν τρεις διακεκριμένοι άνθρωποι των γραμμάτων, ο ποιητής και σκηνοθέτης Λευτέρης Ξανθόπουλος, ο δημοσιογράφος και καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Νίκος Μπακουνάκης και η καθηγήτρια ψυχολογίας και συγγραφέας Φωτεινή Τσαλικόγλου. Και οι τρεις προσεγγίζουν το έργο του Καμί αποκαλυπτικά, εύστοχα και με ιδιαίτερη ευαισθησία, υπογραμμίζοντας τη διαχρονικότητά του αλλά και τη σημασία του, ιδιαίτερα σε μία εποχή όπως η δική μας. Πριν όμως περάσουμε στα κείμενα που περιλαμβάνει τούτο το βιβλίο για τον Αλμπέρ Καμί, ας σταθούμε για λίγο στον εξίσου ενδιαφέροντα πρόλογο του Αντέου Χρυσοστομίδη. Ο Αλμπέρ Καμί, το ξέρουμε όλοι, είναι από τους δημοφιλέστερους στην Ελλάδα ξένους συγγραφείς. Αυτό το βιβλίο είναι κατά κάποιο τρόπο η καταγραφή μιας βραδιάς που οργανώθηκε από κοινού, από τις εκδόσεις Καστανιώτη και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών. Μια βραδιά που ήθελε απλώς να υπενθυμίσει τρεις σημαντικές παραμέτρους του έργου του Καμί. Τη λογοτεχνική, τη δημοσιογραφική και την φιλοσοφική παύλα ψυχολογική. Και να τη σχολιάσει. Οι τρεις ομιλητές της εκδήλωσης καταπιάστηκαν με τις τρεις αυτές παραμέτρους, με κείμενα βατά, καθόλου επιρμένα και πομπόδι, τα οποία λειτουργήσαν περισσότερο με την ευαισθησία ενός προσεκτικού αναγνώστη, παρά με την ψυχρή ματιά του αναλυτή. Αποδεικνύοντας ότι παρά τα τόσα χρόνια που πέρασαν από τον αναπάντεχο θάνατό του, ο Καμί κυκλοφορεί ολοζώντανος ανάμεσά μας. Και κυκλοφορεί ακριβώς όπως περιγράφεται στο οπισθόφυλλο της βιογραφίας που έγραψε ο Ολιβιέ Τοντ με τίτλο «Αλμπέρ Καμί, μια ζωή». Γητευτής και εύθυκτος, σοβαρός και θεατρικός, γεμάτος αμφιβολίες και υπερόπτης. Ήθελε να τον αγαπούν και το κατάφερνε συχνά. Ήθελε να τον καταλαβαίνουν, αλλά δεν το κατάφερνε πάντα. Μιλούσε πολύ για ευτυχία, για να νιώθει ο ίδιος ευτυχής και γαλήνιος. Ο Καμί παρέμεινε ακατάτακτος, μοναχικός, αλληλέγγυος. Δεν ήθελε να είναι ούτε θύμα, ούτε θήτης. Γι' αυτόν η Οδύνη δεν είχε σύνορα. Σπαραγμένος από τον πόλεμο της Αλγερίας, ο Καμί βίωσε τις πικρές νίκες και τις γόνιμες ήττες της δικαιοσύνης και της βίας. Και όλες αυτές τις εμπειρίες του τις έβαλε σε ένα έργο που καταλαμβάνει μια σπουδαία θέση στην ιστορία της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ο Αλμπέρ Καμί, γράφει ο Λευτέρης Ξανθόπουλος, γεννήθηκε στις 7 Νοεμβρίου του 1913 στο μικρό χωριό Μοντοβί της Αλγερίας και μεγάλωσε στην πρωτεύουσα, στο Αλγέρι. Στη Μητροπολιτική Γαλλία και στην πρωτεύουσα της Αποικίας, στο Παρίσι, εγκαταστάθηκε οριστικά σε ηλικία 27 ετών, το Μάρτιο του 1940. Η Μεσόγειος θάλασσα που αφήνει πίσω του, όπως ακριβώς χωρίζει γεωγραφικά τις δύο Ηπείρους, την Ευρώπη από την Αφρική, έτσι κόβει και τον καμί στη μέση, τον διχοτομή. Ο καμί της ζωής, των αισθήσεων, του έρωτα και του θανάτου, ο καμί του πράτην παραμένει σταθερά και αμετάθετα προσκολλημένος στο ζίδωρο ήλιο, τη θάλασσα, την πέτρα και τη ζέστη της Αλγερίας, που απλόχερα και γενναιόδωρα προσφέρουν καταφυγή και θαλπορή. Ενώ ο καμί της σκέψης, της διανόησης, της καθημερινής διαλεκτικής, του διαλόγου και της δράσης βρίσκεται εγκατεστημένος στο Παρίσι. Ο ίδιος γράφει: «Πέρασα όλη μου τη ζωή διπρόσωπος και οι πιο σοβαρές πράξεις μου ήταν συνήθως εκείνες όπου είχα αναλάβει τη λιγότερη ευθύνη. Μια και ήμουν ψεύτης, θα το εκδήλωνα και θα πετούσα κατάμουτρα τη διπλοσοπία μου σε όλους αυτούς τους ηλίθιους πριν καν την ανακαλύψουν. Είμαι άραγε ευτυχής ή δυστυχής. Τι σημασία έχει? Ζω με τέτοιο πάθος». Αυτός ο διχασμός, αυτό το δίπολο στην ψυχή του Καμί, ανάμεσα στον ήλιο του Νότου από τη μια, που άλλοτε είναι φίλος και σου παραστέκεται και άλλοτε φοβερός εχθρός και σε πολεμάει, ανάμεσα λοιπόν στον ήλιο του Νότου και στο ψυχρό φως, μαζί και το θολό σκοτάδι του Βορρά από την άλλη, ανάμεσα δηλαδή στο κάτω μέρος του σώματος, της ζωής των αισθήσεων και της ερωτικής πράξης, και στο πάνω μέρος, δηλαδή της νόησης και των αποφάσεων, αυτές οι δύο ισχυρές και αντίρροπες δυνάμεις που λειτουργούν μέσα του παλινδρομικά ως ζεύγος αντιθέτων θα τον σημαδέψουν και θα καθορίζουν ενίοτε τις πράξεις ή παραλήψεις του, άλλοτε δημιουργικά και άλλοτε αυτοκαταστροφικά για ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή του. Στο μύθο του Σύσυφου, ο Καμί θα ομολογήσει: «Έρχεται πάντα μία στιγμή που πρέπει να επιλέξει κανείς ανάμεσα στη σκέψη και τη δράση. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται άνθρωπος. Τέτοιοι διχασμοί είναι φοβεροί».
Thank you.
Στις 4 Ιανουαρίου του 1960 γράφει ο Νίκος Μπακουνάκης, λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο Φασέλ Βεγκά που οδηγεί ο εκδότης Μισελ Γκαλιμάρ παρεκκλίνει τις πορείες του καθώς τρέχει στην Εθνική Οδό 5. Χτυπάει με δύναμη σε ένα πλάτανο, πέφτει πάνω σε ένα άλλο δέντρο και διαλύεται. Ο Μισελ Γκαλιμάρ τραυματίζεται σοβαρά και 5 μέρες αργότερα πεθαίνει στο νοσοκομείο. Ο συνοδηγός του σκοτώνεται επί τόπου. Δεν είναι άλλος από τον Αλμπέρ Καμί. Παράλογος θάνατος. Άλλωστε, ο ίδιος ο Καμί έλεγε στους φίλους του πως δεν υπάρχει τίποτα πιο σκανδαλώδες από το θάνατο ενός παιδιού και τίποτα πιο παράλογο από το θάνατο σε τροχαίο δυστύχημα. Ήταν μόλις 47 ετών, αλλά είχε προλάβει να γίνει κιόλας η συγγραφική δόξα της Γαλλίας, ίσως ο μεγαλύτερος Γάλλος συγγραφέας του 20ου αιώνα. Μία δόξα επικυρωμένη με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας που του είχε απονεμηθεί το 1957. Ο Καμί έπασχε από φυματίωση και ένας γνωστός γιατρός είχε πει, ίσως ως παρηγοριά για τον πρόωρο και άδικο θάνατό του, ότι είχε τόσο επιβαρημένους πνεύμονες που δεν θα προλάβαινε να γεράσει. Εκείνο που δεν έχει γεράσει σίγουρα είναι το έργο του. Ούτε μία ραγισματιά στον ξένο, ούτε μία χαραμάδα στην πανούκλα. Ζωντανές οι ιδέες στο μύθο του Σύσυφου και στον επαναστατημένο άνθρωπο. Όπως γράφει ο βιογράφος του Ολιβιέ Τοντ, ο Αλμπέρ Καμί μέσα από το λογοτεχνικό ή πολιτικό λόγο ή και ενάντια σε αυτόν, θα αφιερωθεί σε εκείνο που ο Έλιο το ονομάζει αμήλικτη μάχη με τις λέξεις που σκληραίνουν, ραγίζουν, γλιστρούν, χάνονται. Μόνο που στην περίπτωση του Καμί οι λέξεις του δεν χάνονται. Υπάρχουν λέξεις που δεν κατάλαβα ποτέ, όπως η λέξη αμαρτία, γράφει ο Καμί, στην πτώση. Ο Λευτέρης Ξανθόπουλος, μιλώντας για τούτο το έργο του, αλλά και για τα υπόλοιπα, υπογραμμίζει μεταξύ άλλων. Το κρύο και το σκοτάδι της Βόρειας Ευρώπης κλείνει και κλειδώνει τις καρδιές, τις μανταλώνει. Ο ήλιος και το φως του Νότου, οι πέτρες που ζεματάνε, η θάλασσα που σε καταπίνει, οδηγούν το σώμα στον έρωτα, ανοίγουν τον νου στο άρρητο, την ψυχή στο αφανέρωτο. Το να γράφω, θα πει ο Καμί, είναι η βαθύτερη χαρά μου. Γράφω σημαίνει είμαι ανιδιοτελής. Πρέπει να γράφει και να ξαναγράφει κανείς. Η προσπάθεια αποφέρει κέρδος, όποιο και αν είναι αυτό. Προσωπικά μου είναι αδύνατο να ζήσω χωρίς την τέχνη μου, αλλά ουδέποτε την έβαλα πάνω απ' όλα. Ο καλλιτέχνης διαπλάθεται μέσα σε ένα αδιάκοπο πηγενέλα από το εγώ του προς τους άλλους. Ο συγγραφέας γράφει πριν απ' όλα για να διαβαστεί. Έχω μα την αλήθεια κάτι να πω για τον άνθρωπο. οφείλω να μιλήσω με σκληρότητα για αυτόν και αν χρειαστεί με την περιφρόνηση που του αξίζει. Ένας άνθρωπος είναι πιο άνθρωπος χάρη στα πράγματα που αποσιωπά και όχι σε εκείνα που λέει. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε και εντούτοις είναι ικανός για τα πάντα. Σε τούτη την υπέροχη ελευθερία καταλαβαίνετε γιατί τον εξυμνώ και ταυτόχρονα τον συντρίβω. Ο κόσμος τον αφανίζει και εγώ τον απελευθερώνω. Του δίνω όλα του τα δικαιώματα. Αν το σταυρικό σύμβολο, θα πει ο Λευτέρης Ξανθόπουλος, και η πορεία προς το Γολγοθά για το δυτικό άνθρωπο και τη χριστιανοσύνη παραπέμπουν στα πάθη του ανθρώπινου πρωτεύοντος πάνω στη γη, ατομικά ή συλλογικά, ο Καμί αντιθέτως επιλέγει να συνομιλήσει και να σηκώσει στους ώμους του κάτι πιο απτό και γήινο, το βράχο, τη σκληρή πέτρα από το χώμα της γενέθλιας πατρίδας του, που δεν παραλείπει ποτέ να εξυμνεί. Πώς λοιπόν να μην ταυτιστείς, να μην γίνεις ένα με αυτό το διάλογο της πέτρας με τη σάρκα.
Le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver. Notre vie, viens, je suis là, je n'attends que toi, tout est possible, tout est permis, viens, écoute ces mots. Vibre sur les murs du mois de mai, ils nous disent la certitude que tout peut changer. Un jour, viens, je suis là, je n'attends que toi, tout est possible, tout est permis, nous prendrons le temps. De vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude, nous pourrons rêver. Notre
vie. 9.58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Τις ομιλίες τριών ανθρώπων των γραμμάτων για το έργο και την προσωπικότητα του Αλμπέρ Καμί περιλαμβάνει το βιβλίο από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι, ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Καμί, η ευτυχία και το παράλογο, αχώριστα παιδιά της ίδιας γης». Και έχει βεβαίως τις υπογραφές του Λευτέρη Ξανθόπουλου, του Νίκου Μπακουνάκη και της Φωτεινής Τσαλικόγλου. Και θα μείνουμε για λίγο στο Λευτέρη Ξανθόπουλο, ο οποίος πέρα από την πτώση κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο και για τον ξένο του Καμί, θυμίζοντας επίσης και την ομότιτλη ταινία του Λουκίνο Βισκόντι. Το ζήτημα της ατομικής ευθύνης που αναδύεται σαν ατέρμον κοχλίας και επανέρχεται σαν ελικοειδής σπήρα στο σύνολο του έργου του Καμί, καθώς και η έννοια του συνανθρώπου μέσα στο περιβάλλον μιας οργανωμένης και οριοθετημένης κοινωνίας, που δεν είναι παρά ο ίδιος ο εαυτός, όπως και το ζήτημα της αυτοχειρίας και της βίαιης αφαίρεσης της ζωής του άλλου, που έχει διεξέλθει εξαντλητικά ο δημιουργός από την αρχή της συγγραφικής του διαδρομής, θεματολογία την οποία συνεχώς ανακυκλώνει, έχουν κατακυριεύσει και στοιχειώσει κυριολεκτικά τόσο την μεταπολεμική κέντροευρωπαϊκή σκέψη, όσο και τη λογοτεχνία. Ο Καμί αμφιβάλλει για το έργο του, αμφιβάλλει και για τον ίδιο του τον εαυτό. Εξομολογείται τους φόβους του στους πολύ κοντινούς του ανθρώπους, στους φίλους που εμπιστεύεται και στη γυναίκα με την οποία είναι ερωτευμένος κάθε φορά. Πολεμάει με τις αμφιβολίες του, δείχνει να υποφέρει. Θεωρεί τον εαυτό του χειρόνακτα εργάτη πρωτίστως και μετά καλλιτέχνη. Στο μεταξύ, όλα τα βιβλία του Καμί, αν επιχειρήσει κανείς να τα συναθρήσει, οδηγούν σε ένα και μοναδικό οικουμενικού βεληνεκούς βιβλίο, το βιβλίο της ζωής. Ένα συγγραφέας, λέει ο Καμί, δεν πρέπει να μιλάει για τις αμφιβολίες του απέναντι στο δημιούργημά του. Εύκολα θα του απαντούσε κανείς, ποιος σας αναγκάζει να δημιουργείτε? Αν είναι μία τόσο συνεχής αγωνία, γιατί την υπομένετε? Οι αμφιβολίες είναι ό,τι πιο ενδόμηχο έχουμε. Δεν πρέπει ποτέ να μιλάει κανείς για τις αμφιβολίες του, όποιες κι αν είναι. Στον ξένο, θα πει ο Λευτέρης Ξανθόπουλος, στο βιβλίο των ενοχών με την πρωτοπρόσωπη αφήγηση, ο άθεος Καμί συνομιλεί κυρίως με τον Κάφκα, ιδιαίτερα με το κορυφαίο έργο του, τη Δίκη. Διαβάζουμε εκεί. «Όλα διαδραματίζονταν δίχως να επεμβαίνω. Αποφάσισαν για την τύχη μου δίχως να ζητούν τη γνώμη μου. Πού και πού αισθανόμουν την επιθυμία να τους διακόψω όλους και να πω «Μα ποιος τέλος πάντων είναι ο κατηγορούμενος? Είναι σπουδαίο να είσαι κατηγορούμενος. Έχω κι εγώ κάτι να πω. Μα σαν το καλοσκεφτόμουν, δεν είχα τίποτα να πω». Ο Καμί αναρωτιέται αν στη θέση του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού με την αστική υποκρισία και τη χριστιανική ηθική που έχουν διαποτίσει και διαστρέψει το άτομο, μπορεί να τοποθετήσει τη μόνη αλήθεια που δόθηκε ποτέ στον άνθρωπο. Το γυμνό σώμα απέναντι σε ένα παραδεισένιο φως. Γνωρίζει ακόμα βαθιά μέσα του ότι δεν περιμένει απάντηση ούτε από τον εαυτό του, ούτε από κάπου αλλού. Μπροστά του απλώνεται το ατελεύτητο, το ηχηρό κενό. Ο Καμί τοποθετεί απέναντι σε αυτό το κενό, απέναντι δηλαδή στην παράλογη σιωπή του κόσμου, μία σειρά από γιατί, σαν οδοφράγματα σε εξέγερση, που το καθένα τους, κάθε φορά που διατυπώνει μία ερωτηματική πρόταση και ηγείται του συγκεκριμένου ερωτήματος, προτού καν απαντηθεί, αναγεννάει αυτόματα τον εαυτό του και τον αναδιπλασιάζει. Απέναντι σε αυτό το στρατό των αναπάντητων γιατί, που πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, ο Καμί στέκει ξένος, αβοήθητος και βαθύτατα θλιμμένος. Με την πτώση, η πρόσληψη του ανθρώπου και του σύμπαντος κόσμου εκ μέρους του Καμί, μαζί με τη μοναξιά και την κόλαση του ξένου, έχουν φτάσει στα όρια τους. Ο Καμί δεν έχει άλλη διαδρομή να διασχίσει, οδός επιστροφής δεν υπάρχει. Γνωρίζει καλά τη ρίση του Ηράκλητου. Δεν μπορεί να κολυμπήσει δύο φορές στο ίδιο νερό του ποταμού, διότι έτερα ύδατα επιρρεί. Μπροστά του βρίσκεται η απελπισία και η απόγνωση, βρίσκεται το χάος. Η πτώση είναι η ελεγεία του τέλους. Απόλυτα μόνος και πολιορκημένος από όλες τις μεριές, όπως θηρίο στο κλουβί, ο Αλμπέρ Καμί χαράσει πολύ προσεκτικά την αυτοσυντριβή και την ταπείνωσή του και ζητάει τη συγγνώμη μας, όχι τόσο για τον εαυτό του, όσο για να σταθούμε εμείς με την πράξη της συγχώρεσης πιο ψηλά από εκείνον. Μετά πανηγυρίζει θριαμβικά, καθώς στροβιλίζεται στην απίθμενη και σκοτεινή δίνη που οδηγεί κατευθείαν στην απέναντι μεριά. Σε αυτό που κανένα ανθρώπινο μάτι δεν κατάφερε ως τώρα να διακρίνει και να πει. Για τον Καμί, για τον οποίο έχουν υποθεί τα πάντα και δεν έχει υποθεί τίποτα, η πτώση στην οποία περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο έχει κρύψει ο συγγραφέας τον ίδιο του τον εαυτό, αποτελεί, όπως επισήμανε και ο Σάρτρ, τον τελικό του προορισμό, την αυστηρά ιδιωτική του έξοδο. Ας έρθουμε τώρα στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, το οποίο υπογράφει η Φωτεινή Τσαλίκογλου και αναφέρεται κυρίως στο μύθο του Σύσυφου. Πρέπει να φανταστούμε το Σύσυφο ευτυχισμένο. Με αυτή τη φράση, ο Καμί τελειώνει το πιο σύντομο και ίσως το πιο μεστό νοήματος δοκίμιό του, το μύθο του Σύσυφου. Ένα δύσκολο και απατηλά σαφές κείμενο, 17 μόλις σελίδων. Είναι μόλις 23 ετών όταν ξεκινά να γράφει το μύθο του Σύσυφου και 27 όταν τον ολοκληρώνει. Μια εποχή, ένας κόσμος σημαδεμένος από απώλειες και βαρβαρότητα, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, τα χιτλερικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι δίκες της Μόσχας. Ο θάνατος αφήνει το ίχνος του παντού. Ισχυρά άλλωστε είναι τα δεσμά του ίδιου του συγγραφέα με το θάνατο. Ο νεαρός Καμί έχει συνάψει ισχυρούς δεσμούς με την απώλεια. Ορφανός από πατέρα, λίγο μετά τη γέννησή του, στα 17 του χρόνια γνωρίζει ότι λόγω της φυματίωσης είναι καταδικασμένος σε έναν ενδεχόμενο, γρήγορο και επώδυνο θάνατο. Αν το παράλογο, όπως λέει ο ίδιος, δεν υπάρχει μέσα στον άνθρωπο ούτε μέσα στον κόσμο, αλλά στην κοινή τους παρουσία, τότε ο Σύσυφος είναι ένας κατεξοχήν παράλογος ήρωας. Γιατί όμως θα πρέπει να φανταστούμε ευτυχισμένο έναν καταδικασμένο σε αβάσταχτο μαρτύριο άνθρωπο, κάποιον που οι θεοί καταδίκασαν ατέρμονα να κουβαλάει έναν ογκώδη βράχο στην κορυφή ενός βουνού. Εκεί που νομίζεις ότι το συλλαμβάνεις, το νόημα γλιστράει. Σαν το βράχο, το νόημα σου διαφεύγει. Κατρακυλάει στους πρόποδες του βουνού. Πώς γίνεται η ευτυχία και το παράλογο να είναι δύο αχώριστα παιδιά της ίδιας γης? Πώς να εξηγήσεις αυτό που φαντάζει ως ανεξήγητο? Λένε πως όταν γράφεις, ό,τι κι αν γράφεις, αυτοβιογραφείσαι. Κάθε κείμενό μας, λέει ο Μπόρχες, είναι αυτοβιογραφικό. Όλα τα κείμενα του Καμί, θα πει η Φωτεινή Τσαλίκογλου, έχουν ένα αυτοβιογραφικό χαρακτήρα. Το ίδιο συμβαίνει και με τους αναγνώστες. Δεν αυτοβιογραφείσαι μόνο με τη γραφή, αλλά και με την ανάγνωση. Ο Ρολάν Μπάρτ υποστηρίζει πως στο λεξιλόγιο ενός συγγραφέα υπάρχει πάντα μία λέξη μάνα, μία λέξη τόσο ιερή, τόσο σημαίνουσα για το έργο του, που να δίνει την ψευδαίσθηση ότι με αυτήν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα. Σύμφωνα με τον Μπάρτ, ως λέξη μάνα στο έργο του Καμί θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η λέξη θάνατος. Μέσα από το θάνατο αγγίζουμε την έννοια του παραλόγου. Θα προτείνω τη θάλασσα σαν μια άλλη λέξη μάνα στο σύμπαν του Καμί, θα πει η Φωτεινή Τσαλίκογλου. Μια λέξη μάνα γιατί καταδεικνύει την άλλη όχθη του θανάτου. Τον έρωτα, την αγάπη, τον απαραίτητο δηλαδή άλλο πόλο για να προσεγγίσουμε την έννοια του παράλογου. «Μεγάλωσα στη θάλασσα», θα πει ο Καμί, «και η φτώχεια ήταν για μένα χλειδί. Ύστερα έχασα τη θάλασσα και όλη η πολυτέλεια τότε μου φάνηκε γκριζοπή, η μιζέρια αβάσταχτη». Τι λέει το κύμα? Αν θα πρέπει να πεθάνω περιστοιχισμένος από κρύα βουνά, αγνοημένος από τον κόσμο, δίχως την αγάπη των δικών μου, εξουθενωμένος, τέλος, η θάλασσα, την ίστατη στιγμή, θα γέμιζε το κελί μου. Ερχόταν να με συγκρατήσει πάνω από το είμαι, το είναι μου, και να με βοηθήσει να πεθάνω χωρίς μίσος. Κοιτούσα τη θάλασσα, θα πει ο Καμί, και χόρτενα τις δύο δίψες μου, αυτές που δεν μπορείς να ξεγελάσεις για πολύ χωρίς να μαράνεις το είναι σου. Δίψα για αγάπη και θαυμασμό. Γιατί το να μη σ' αγαπούν είναι μονάχα μια κακοτυχία, αλλά αν δεν αγαπάς εσύ, είναι συμφορά.
It's hard not to sit on your hands and bury your head in the sand. Hard not to make all the plans and claim that you've done all you can all along, and life must go on. It's hard to stand up for what's right and bring home the bacon each night. Hard not to break down and cry when every idea that you've tried has been wrong, but you must carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side when the accusations fly. Hold tight, don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day, one day. It's hard when you're here all alone, when everyone else has gone home. Harder to know right from wrong when all objectivity's gone, and it's gone, but you still carry on. 'Cause you are the only one left, and you've got to clean up this mess. You know you'll end up at the rest, bitter, twisted, unless you stay strong and you carry on. It's hard, but you know it's worth the fight, 'cause you know you've got the truth on your side when the accusations fly. Hold tight. Don't be afraid of what they'll say. Who cares what cowards think anyway? They will understand one day.
Το 1952 ο Καμί γράφει: «Στην καρδιά του χειμώνα ανακάλυπτα επιτέλους πως φύλαγα μέσα μου ένα αίτητο καλοκαίρι. Και μια αίτητη θάλασσα», θα προσθέσει η Φωτεινή Τσαλικογλου. Έχει ενδιαφέρον να δούμε το ρόλο που παίζει η θάλασσα στο μύθο του Σύσυφου, έτσι όπως τον αναλύει ο Καμί. Όταν ο Σύσυφος βρίσκεται στον Άδη και παίρνει την άδεια από τον Πλούτονα να επιστρέψει στη γη για να τιμωρήσει τη γυναίκα του, έτσι καθώς βλέπει ξανά την όψη του επάνω κόσμου, γεύεται το νερό και τον ήλιο, τις ζεστές πέτρες και τη θάλασσα, δεν θέλει πια να επιστρέψει στον καταχθόνιο Άδη. Έτσι αφηγείται ο Καμί τη σαγήνευση που ασκεί ο πάνω κόσμος στο Σύσυφο. Ο παράδεισος του πάνω κόσμου έχει ήλιο, ζεστές πέτρες και θάλασσα. Γι' αυτά αψηφά τους θεούς ο ιερός ύλος Σύσυφος. Θάλασσα λοιπόν, ως το πρώτο αντικείμενο αγάπης. Θάλασσα το μητρικό στοιχείο. Θάλασσα το σημαίνον που μας πάει πίσω. Μας παλινδρομεί σε μια μητρική αγκαλιά, σε ένα γενέθλιο τόπο καταγωγής. Η θάλασσα ως λέξη μάνα στο σύμπαν του Καμί δηλώνει και μία καταγωγή, μία γέννηση. Όταν όμως μιλάς για γέννηση, ο θάνατος είναι ήδη στο προσκήνιο. Αν θες να μάθεις γιατί ο Σύσυφος είναι ευτυχισμένος, ταξίδεψε στην παιδική ηλικία του Καμί. Μπες στο τούνελ σαν την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Άνοιξε ένα λαγούμι και μπες στον τόπο της παιδικής του ηλικίας. Εδώ θα αναζητήσουμε ένα σχέδιο απάντησης για την απορία που γεννά ο ευτυχισμένος Σύσυφος. Όχι σε αυτά καθ' αυτά τα παιδικά του χρόνια, αλλά στην αφήγηση των παιδικών του χρόνων από τον ίδιο, όπως αυτή διασώθηκε στο τελευταίο του αυτοβιογραφικό βιβλίο, όπου διαβάζουμε: «Τι άνθρωπος θα ήμουνα, αν δεν ήμουνα το παιδί που υπήρξα». Συναντάμε τον εαυτό του, το alter ego του, τον Ζακ Κορμερί, τον Καμί των πρώτων χρόνων, τον πρωτόπλαστο. Τον ορφανό από πατέρα Καμί που μεγαλώνει στο Αλγέρι με τη μάνα του, τη γιαγιά του και τον θείο Ερνέστ, μέσα σε ανέχεια και στέρηση. Τον νεαρό Καμί που η γιαγιά του περνά καρφιά κάτω από τα παπούτσια για να προστατέψει τις σόλες, που πρέπει να ισορροπεί πάνω στα καρφιά για να κλωτσίσει την μπάλα, που τα λιωμένα παπούτσια είναι ο εφιάλτης του. Η μάνα του καθαρίζει ολημερείς ξένα σπίτια και τα βράδια στέκεται βουβή στο παράθυρο. Παιχνίδια, λιχουδιές, στοιχειώδεις ανέσεις λείπουν. Μοιράζεται το ίδιο κρεβάτι με τον αδελφό του και τα καλοκαίρια δουλεύει σκληρά για να βγάλει κάποια ελάχιστα χρήματα και να τα προσφέρει στην οικογένεια. Κι όμως, και εδώ αρχίζει να ξεδιπλώνεται ένα μεγάλο κι όμως. Η ανέχεια ξεδιπλώνεται ως κάτι τόσο φυσικό που φτάνει στον απόδραστο. Έχουμε ταυτόχρονα μία αποδοχή αλλά και μία στρατηγική αντιμετώπιση της μοίρας. Σαν επαναστατική πράξη ξεδιπλώνεται η συνείδηση του μαρτυρίου. Είναι η πεποίθηση ότι ο Σύσυφος οφείλει να φανεί πιο δυνατός από το βράχο του. Δεν μπορείς να μη συλλογιστείς εδώ ότι το οικογενειακό περιβάλλον του Καμί, έτσι όπως επιλέγει να το αφηγηθεί, μας προσφέρει τρόπους κατανόησης του μύθου του Σύσυφου και του παράλογου, αλλά και του ξένου και της Πανούκλας. Να υπομένεις όλες τις αγωνίες και να μάχεσαι κουβαλώντας το δικό σου βράχο μέχρι σε σχάτων, ενσαρκώνοντας την εξέγερση του ανθρώπου απέναντι στην τάξη του κόσμου. Ο ευτυχισμένος Σύσυφος είναι ευτυχισμένος καθώς είναι ανώτερος της μοίρας του. Είναι πιο δυνατός από το βράχο του. Ο αγώνας και μόνο προς την κορυφή αρκεί για να γεμίσει μια ανθρώπινη καρδιά. Και εδώ κρύβεται το μυστικό της ευτυχίας. Πρέπει λοιπόν, καταλήγει η Φωτεινή Τσαλίκογλου, να φανταστούμε το Σύσυφο ευτυχισμένο. Έχει σημασία ειδικά σήμερα, σε αυτή τη χώρα, αυτή τούτη τη στιγμή, η επίκληση της πρότασης αυτής. Οι Έλληνες πριν πολλά χρόνια, μας θυμίζει ο Εμπειρίκος, ήταν οι πρώτοι που κάνανε το φόβο του θανάτου ίστρο της ζωής. Ο Καμί, όπως και ο Καστοριάδης, θα το διατύπωνε διαφορετικά. Έκαναν ίστρο ζωής, θα έλεγε, όχι το φόβο, αλλά τη γνώση του θανάτου. Και αυτή η γνώση τελικά είναι ο ανοιχτός δρόμος για να οραματιστούμε έναν ευτυχισμένο Σύσυφο.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez les oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour là-bas a bercé mon cœur pour la vie.
Είναι αναμφισβήτητο ότι τόσα χρόνια μετά η σκέψη του Αλμπέρ Καμί βρίσκεται στην καρδιά της επικαιρότητας και του προβληματισμού μας. Είναι εκείνος άλλωστε που είχε πει κάτι ακόμη που πρέπει σίγουρα να θυμόμαστε. Όποιος κι αν είναι ο σκοπός που υπερασπιζόμαστε, θα παραμένει πάντα ατιμασμένος από το τυφλό μακελιό ενός αθώου πλήθους. Λευτέρης Ξανθόπουλος, Νίκος Μπακουνάκης, Φωτεινή Τσαλικογλού. Καμί. Η ευτυχία και το παράλογο, αχώριστα παιδιά της ίδιας γης, από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Υπένει τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.